Մաս 3. Այսպիսով Բերտը նորից կանգնեց ոտքի, և այժմ նստած, լավ թխված հացով սառը միս էր ուտում, գարեջուր էր խմում, և պատմում իր արկածների պատմությունը. Բայց միայն կոպիտ ուրվագծեր, որոշ բաներ բաց թողնելով և ոչ ճիշտ հավելումներ կատարելով. Նա պատմեց, թե ինչպես ինքն ու իր մի ջենտլմեն բարեկամը հիվանդության պատճառով գնացել էին ծովափ, թե ինչպես մի մարդ երևաց իր օդապարիկով և ինչպես նա ցած ընկավ, իսկ ինքը բարձրացավ օդապարիկի մեջ. Հետո օդապարիկը տեղից պոկվեց և թռավ մինչև Ֆրանկոնիա. Թե ինչպես գերմանացիները իրեն սխալմամբ ուրիշի տեղ դնելով գերի վերցրին և բերին մինչև Նյու Յորք. Թե ինչպես հասավ Լաբրադոր, ապա գոտկղզին, ուր մենակ էր մնացել. Նա բաց թողեց իշխանին և Բուտերիջին վերաբերող մասերը ոչ թե նրանց խաբելու համար, այլ պարզապես ավելի հակիրճ պատմելու և ավելի համոզիչ դառնալու համար. Նա ուզում էր, որ ամեն ինչ պարզ, բնական և ճշմարիտ թվա. Ուզում էր իրեն ներկայացնել որպես վստահելի և դյուրըմբռնելի, որին կարելի է ազատորեն վստահել, սնունդ և օգնություն ցույց տալ. Երբ նա իր կծկտուր պատմությունը հասցրեց մինչև Նյու Յորք և ապա Նիագարայի ճակատամարտին, նրանք իսկույն սեղանի վրայից վերցրին լրագրերը և սկսեցին ստուգել նրա ասացները, հարցեր տալ այդ ահավոր դեպքերի մասին. Բերտի համար հստակ դարձավ, որ իր վայրեջքը նորից վերակենդանացրեց և հրդեհեց այն թեման, որի մասին վիճել էին, որով այրվել էին շարունակ և անթեղված մոխիր դարձրել այդ վեճը գրամաֆոնի ժամանակավոր երգով. Դա եղել էր մի այնպիսի թեմա, որ այս մարդկանց բերել էր իրար մոտ, ստիպել էր հրացանները կազմ ու պատրաստ բռնել. Դա ամբողջ աշխարհի խոսակցության թեման էր, դա պատերազմի և պատերազմական մեթոդների թեման էր. Հետզհետե Բերտի անձնավորությունը, նրա անձնական արկածները մնում էին նյութից դուրս, գրեթե հարցեր չէին տրվում դրանց մասին. Ստացվում էր այնպես, թե իբր ինքը մի պատահական մարդ է, պարզապես տեղեկությունների աղբյուր. Կյանքի ընթացիկ գործերը, ամենօրյա կարիքների առուծախը, հողի մշակումը, անասունների պահպանումը և արածեցնելը, սովորականի պես բնական կերպով գնում էին առաջ այնպես, ինչպես առաջ են գնում ընթացիկ գործերը մի տան, որի տերը պարկած է բժշկական դանակի տակ մի կարևոր գործողության ենթարկվելու համար. Այս չափազանցված հետաքրքրության պատճառը իրենց երկնքով թրչող անթիվ ասիատիկ օթանավերն էին և մեկ էլ այն սուսերակիրները, որոնք կարող էին թարել իրենց հողի վրա և նավթ կամ ուտելիք կամ տեղեկություններ պահանջել. Ինչպես ամբողջ երկիրը, այնպես էլ այս մարդիկ նույն հարցերն էին տալիս. Ինչ պետք է անենք, ինչ կարող ենք անել, ինչպես կարող ենք դիմագրավել նրանց. Ուտելուց և խմելուց հետո Բերտը հառաչեց, ձգվեց և նրանց ասաց, թե ճաշը լավն էր. Ապա վառեց նրանց մատուցած սիգարը և կասկածամտությամբ ու դժկամությամբ նրանց առաջնորդեց դեպի թրչող մեքենան. Ակնհայտ դարձավ, որ բարետես դեմքով երիտասարդը, որի անունը Լորիե էր, թե դիրքով և թե բնական ձիրքով նրանց ղեկավարն էր. Նա իր հետ գտնվող մարդկանց անունները և կարողությունները, սովորությունները և բնավորությունները անգիր գիտեր, և միանգամից նրանց լծեց գործի, որպեսի ռազմական այս թանկագին գործիքը ձեռք բերվի. Նրանք շատ զգույշ և մտածված կերպով ցած բերին թրչող մեքենան և մի քանի ծառ տապալեցին, ապա մի փոքրիկ բացած ստեղծելով և վերջում նրա վրա սաղարթախիտ ծառերի մի առաստաղ կառուցելով, որպեսի իրենց այս թանկարժեք գյուտը ասիատիկ օթանավերի կողմից չհայտնաբերվի. Երեկոյից դեռ շատ առաջ նրանք մի ինժեներ բերեցին հարևան ավանից նրա վրա աշխատեցնելու. Այստեղ Բերտը գտավ կատվին և իր հետ տարավ Լոգանի վաճառատունը, և թախանձագին հանձնեց տիկին Լոգանին. Կարելի էր վստահ լինել, որ հանձին տիկին Լոգանի ինքն ու Փիսոն ունեն գորովալից բարեհոգի մի պաշտպան. Լորիեն ոչ միայն տիրապետող, հարուստ, կալվածատեր և հեղինակավոր անձնավորություն էր, այլ նաև Տանուդայի պահածոների ընկերության նախագահը, և շատ հմուտ ու խելացի էր ժողովրդականություն ձեռք բերելու արվեստում։ Նա վայելում էր ժողովրդական համակրանք։ Երեկոյան մի մեծ բազմություն հավաքվեց վաճառատանը, ուր խոսակցությունները ընթացան թռչող մեքենայի և աշխարհը քարուքան դանող պատերազմի շուրջը։ Այդ ժամանակ հեծանիվով մի մարդ եկավ և բերեց վատ տպագրված մի էջանոց լրագիր, որ այդ բոցավառվող խոսակցական կացայում ծառայեց որպես վառելանյութ։ Լուրերը գրեթե ամերիկյան հաղորդագրությունից էին, ուր ասվում էր, թե հեռագրային սիստեմը լրիվ քայքայված է, և ատլանտյանի ափերով ձգված ամբողջ հեռագրակայանները դարձել են հարձակման նպատակակետեր։ Բերտը միայնակ նստել էր հետնամասում և լսում էր, քանի որ նրա անձնավորության գոյությունը կատարելապես մոռացել էին։ Եվ մինչ նրանք զրուցում էին, Բերտի աչքերի առաջ անցնում էին ճգնաժամի դառնաղետ հետևանքները, խուճապահար ազգերի զորաշարժերը, տապալված երկրները, աներևակայելի սովն ու ավերածությունները։ Նորից ու նորից իր սեփական տպավորությունները հաստում էին այդ խառնիչ աղանջի միջից, երևում էին փշուր-փշուր դարձած իշխանն ու գլխի վայր տնկված չինացի օդաչուն։ Երևում էր վիրակապերի մեջ կորած, կաղ ոտքով փախչող, վիրավոր, թրջնաձև դեմքով սպան, չնայած Բերտը ջանում էր ճնշել այդ տեսիրքները։ Վաճառատան մարդիկ խոսում էին ջարդի ու կրակի, վայրենի արարքների և փոխադարձ կատարված մյուս վայրենի արարքների, անմեղ ասիացիների դեմ եղած բռնությունների, քաղաքները հրդեհելու և կործանելու, երկաթուղիները պայթեցնելու, կամուրջները փլուզելու, թաքնվող և գաղթող բնակիչների մասին։ Ցեղային ատելությամբ էին լցված բոլորը։ «Նրանց ունեցած բոլոր օդանավերը խաղաղ օվկիանոսի վրա են»։ Բերտը լսում էր ինչ-որ մեկի բացականչությունը։ «Կռիվն սկսելուց ի վեր չեն կարողացել 1 միլիոնից էլ պակաս մարդ իջեցնել խաղաղականի լանջերը»։ «Միևնույնն է, գալիս են մեր նահանգներում մնալու և կմնան ողջ կամ մեռած»։ Դանդաղ, անհաղթահարելի և հետսհետե ավելի ուժեղ էր պատկերացնում Բերտը մարդկային այն ահավոր ողբերգությունը, որի մեջ անցնում էր իր կյանքը, և թվում էր, թե օրինականությունը, կյանքի ապահովությունը և մարդկային բոլոր սովորույթները վերջ են գտնում։ Ողջ աշխարհը ընդգրկվել էր պատերազմի մեջ և չէր կարողանում վերահաստատել խաղաղությունը, և գուցե երբեք էլ չվերականգնվեր։ Նա կարծում էր, թե այն, ինչ ինքը տեսել է, բացառիկ եզրափակիչ դեպք է, որ Նյու Յորքի անկումը և ատլանտյան պատերազմը դարաշրջան կազմող երևույթներ են։ Բայց ահա դրանք միայն նախասկիզբն են համաշխարհային աղետի։ Օրեցօր աճում են ավերակները և ատելությունը, անջրպետվում է մարդը մարդուց, մարդկային քաղաքակրթության հսկա կառույցը ճակճքեց և փուլ եկավ։ Աճում են բանակները, իսկ ժողովուրդները թշվառանում են։ Վերևում կռվում են օդանավերը և ինքնաթիռները, իսկ ներքևում ավերածությունը և փլատակ։ 300 տարի շարունակ զարգացել և ծավալվել է եվրոպական քաղաքակրթությունը, բազմապատկվել են քաղաքները, ավելացել են բնակիչները, զարգացել են նոր երկրներ, զարգացել են միտքը, գրականությունը, գիտությունը սփռվել է և բացահայտել նոր երևույթներ։ Եվ այժմ թվում էր, թե տարեց տարի կատարվող ռազմական գործիքների կուտակումը և հզորացումը, բանակների և պայթուցիչների աճն ու բազմացումը այդ ամբողջ պրոցեսի մի մասն է եղել։ 300 տարի ծավալում և զարգացում, և ապա հանկարծակի անակնկալ կաշկանդում ավերածություն։ Դժվար էր հավատալ, որ սա ավերածություն է։ Նրանք կարծում էին, դա մի ցնցում է, մի պրկում, առաջադիմության սլաքի պարզ մի տատանում։ Թեև դա իրոք մի փլուզում էր, բայց ոչ ոք չէր հավատում։ Այո, երկնքից ինչ-որ զանգված էր ընկնում նրանց վրա և ճզմում, կամ էլ ոտքի տակի հողը երախի պես բացվում և կլանում էր նրանց։ Նրանք մեռնում էին, բայց չէին հավատում։ Վաճառատան այս մարդիկ ժոպեական և բազմամբող մի հավաքույթ էին կազմել այս մեծ աղետի ամփովանու տակ։ Հարցը արծարծում էին զանազան կողմերից։ Նրանց հետաքրքրում էր գլխավորապես ասիատիկներից պաշտպանվելը, ներխուժողները, որոնք գալիս էին նավթը հափշտակելու կամ զինամթերքը և սպառազինությունը ոչնչացնելու համար։ Ամենուրեք երկաթուղին պաշտպանելու համար կազմվում էր աշխարազոր, հուսալով, որ այսօր կամ վաղը երթևեկությունը կվերականգնվի։ Հետևակային պատերազմը դեռ շատ հեռու էր։ Նրանց մեջ կար խուլ ձայնով մի մարդ, որ անջատվում էր մյուսներից իր բանիմացությամբ և դատողություններով։ Հենց նա էլ մյուսներին պատմեց, թե ինչպիսի թերություններ ունեն գերմանական դրախեն ֆրիգերները և ամերիկյան ինքնաթիռները, և նրանց նկատմամբ ինչպիսի առավելություններ ունեն ճապոնական թռչող մեքենաները։ Նա նույնիսկ սկսեց ռոմանտիկ ափսոսանքով նկարագրել Բուտերիջի հնարած մեքենան և Բերտի ուշադրությունը գրավեց իր վրա։ «Օ, այդ…» խոսեց Բերտը, բայց ինչ-որ միտք լրացրեց նրան։ Խուլ ձայնով մարդը շարունակեց խոսել Բուտերիջի մահվան տարօրինակության մասին։ Դրանից Բերտը թեթևացած զգաց իրեն, քանի որ այլևս չէր հանդիպելու Բուտերիջին։ Պարզվեց, որ Բուտերիջը հանկարծ էր մահացել, անակնկալ կերպով։
«Եվ նրա գաղտնի գյուտը, պարոնայք, թաղվեց նրա հետ. երբ մարդիկ գնացին որոշ բաներ գտնելու, ոչ մի բան չգտան. Նա ամեն ինչ թաքցրել էր»։
«Միթե չէր կարող հայտնել»,
հարցրեց ծղոտե գլխարկով մարդը։
«Միթե միակ ընթարթում մեռավ»։
«Կաթվածահար է եղել Անգլիայում, ինչ որ դիմչարչ կոչված դեղում»։
«Ճիշտ է»,  հարեց Լորիեն։ «Ես հիշում եմ, որ կիրակնորի Ամերիկան թերթում մի էջ կար այդ մասին. կարդացել եմ. Այն ժամանակ ասում էին, թե մի գերմանացի լրտես գողացել է նրա օդապարիկը»։
«Այսպիսով, պարոնայք»,
ասաց խուլ ձայնով մարդը,
«կաթվածի այդ մեկ հարվածը աշխարհի ամենամեծ չարիքներից մեկն էր, որովհետև եթե չմահանար, միստր Բուտերիջը…»
«Ոչ ոք չգիտե նրա գաղտնիքը»։
«Ոչ ոք, գնաց. Նրա օդապարիկը կորավ ծովում, և նրա հետ էլ բոլոր գծագրերը. ընկղմվեց ծովը, և նրա հետ ընկղմվեցին գծագրերը»։
Քար լռություն։
«Նրա սարքած մեքենայով մենք կարող էինք կռվել այդ ասիատիկների դեմ ավելի քան հավասար պայմաններում. մենք կարող էինք ցած գցել այդ բոսորագույն, բզացող թռչուններին, որտեղ էլ որ պատահեինք. Բայց կորավ, հասկանում եք, կորավ, և ժամանակ չկա նորից հայտնագործելու. Մենք պետք է կռվենք նրանով, ինչ ունենք, և բախտը մեր դեմ է. Բայց դա չի խանգարի, որ մենք կռվենք. Ոչ, այդուհանդերձ մտածեք, թե ինչ կլիներ, եթե ունենայինք այդ…»
Բերտը սաստիկ դողում էր։ Նա կոկորդը աղմուկով մաքրեց և ասաց.
«Ես մի բան պիտի ասեմ, ապա լսեք ինձ»։
Ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Խուլ ձայնով մարդը սկսում էր նույն նյութը մի այլ կողմից քննարկել։
«Ընդունում եմ, որ…»
ասաց նա։ Բերտը սաստիկ ջղագրգրվեց, ոտքի ելավ։ Ճանկռելու ձևեր արեց ձեռքերով և ասաց.
«Ես ասում եմ, միստր Լորիե, ինձ լսեք, ուզում եմ այդ Բուտերիջի մեքենայի մասին»։
Միստր Լորիեն, որ նստած էր կից սեղանին, մի սքանչելի ժեստով կասեցրեց խուլ ձայնով մարդու ճառը։
«Ի՞նչ է ասում նա»,  հարցրեց Լորիեն։
Դրանից հետո էր, որ բոլոր համախմբվածները գլխի ընկան, թե ինչ-որ բան է պատահում Բերտի հետ, կամ հեղձամահ է լինում, կամ էլ խելագարվում է։ Նրա լեզուն կապ էր ընկնում։
«Ինձ լսեք, մի ռոպե»։
Եվ նա դողալով և փութկոտությամբ արձակում էր բաճկոնի կոճակները։ Իրոք Բերտը պատրեց օձիքը, պոկեց պիջակի և շապկի կոճակները և կուրծքը բացեց։ Ապա մատները մխրճեց այնտեղ և մի պահ թվաց, թե դուրս է պոկելու լյարդը։ Մի քիչ անց Բերտը անկանոն կերպով բսկտված, կիսամերկ, կանգնեց սեղանի վրա և դուրս բերեց թղթերի մի կապոց։
«Ահա, սրանք են գծագրերը, հասկացեք»։
Շնչահեղձ ասաց նա։
«Միստր Բուտերիջը, նրա մեքենան, ինչն եմ ահացել, ես էի այն տղան, որ թռավ նրա օդապարիկով»։
Մի քանի վայրկյան բոլորը լուռ էին։ Նրանք սևեռուն հայացքով նայում էին թղթերին, մեկ Բերտի ճերմակ դեմքին և բոցավառ աչքերին, ապա նորից սեղանի վրա շաղ տրված թղթերին։ Ոչ ոք չէր շարժվում։ Վերջապես խուլ ձայնով մարդը խոսեց.
«Հեգնանք, հեգնանք»…
գոռաց նա գոհ տոնով։
«Իսկական հեգնանք, երբ շատ, շատ ուշ է արդեն, դրանք կառուցելու մասին անգամ մտածելը»։